ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани наш денешен гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорката на Агенцијата за вработување Билјана Јовановска. Со неа разговаравме колку се очекувани бројките на 12.000 лица кои останале без работа од почетокот на пандемијата со коронавирусот. Во кој сектор имало најмногу отпуштања, колку мерките на владата за помош на фирмите дадоа резултат и дали е можно ново отпуштање на работници со воведување на нови рестриктивни мерки на есен. Колку од отпуштените го искористиле правото на паричен надоместок и дали може да се надмине неусогласеността на понудата и поверувачката на пазарот на трудот. Останете со нас.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Јовановска, околу 12.000 лица останале без работа од почетокот на пандемијата на коронавирусот. Зошто се чекаше 2 месеци за објавување на новите бројки?
Од приливот на невработени лица, околу 12.000, односно 11.734 лица, дојдоа на евиденција, а за истите е регистриран престанок на работен однос, односно одјава од задолжително социјално осигурување во периодот после 11.3.2020 година или така кажано ковид кризата. Бројките ги објавивме на оние кои што ги поставија прашањата, поединечно ги објавивме и за јуни и за јули, бидејќи предмет на интерес ни се овие лица кои што во ковид кризата останаа без работа и го изгубија своето работно место. Токму за нив се наменија и финансиски средства во делот на паричен надомест согласно уредбата и се креираше мерка грант со самовработување, каде што околу 120 лица од оваа ранлива категорија на невработени лица има можност да аплицираат и доколку се подготвени да започнат свој бизнес план. Во периодов веќе почнуваат со обука тие лица и очекуваме во краток временски период да го регистрираат својот бизнес. Најголем беше интересот од страна на невработените лица за грантот за самовработување, каде што се потполни бројката од некаде околу 1500 невработени лица, кои што веќе ќе преминат во фаза на склучување на договори, регистрација на фирма и отпочнување со својот бизнес, субвенционирање на плати, каде што имавме подпишено околу 1500 договори за невработени лица со над 1000 компании, првично предвидениот опфат на корисници од нешто над 8000 лица. За овие месеци во време на пандемија имаме некаде околу 6000 невработени лица кои што се вклучија во активните мерки и политики и некаде околу над 4000 компании и правни субјекти кои исто така земаа учество во активните мерки и политики. Интересот кај нив е се уште голем. Преку центрите за вработување они се подготвени за нови апликации. Со формирање на новата влада очекуваме да продолжат активностите со уште поголемо темпо, барем во делот на активните мерки и политики кои што нудат поддршка за отварање на нови работни места и зголемување на вработливоста кај невработените лица.
Во кои сектори имаше најмногу отпуштање и која возраст е степенот на образование?
Според основот на престанок од работниот однос, најголемиот процент на невработени лица кои што дојдоа на евиденција имаа престанок на работен однос, беа поради истек на определено време, значи некаде околу 48%. Во делот на спогоден престанок на работен однос се втори поред, односно околу 24%, а потоа следуваа отказите од страна на работник и од страна на работодавач. Што би сакала да искоментирам дека истекот на определено време, баш и доколку тоа работно време било на неопределено, предпоставувам може би работодавачите немало да ги отпуштат, имајќи ги во предвид низата мерки и пакети кои што ги донесе владата и ги поддржа, но со самиот истек на определено време може би само чека одреден период за да подоцна им го продолжат работниот однос. Оние лица кои што останаа без без работа, добија паричен надомес, дел од нив паричниот надомес го добија врз основа на законот за вработување и осигурување, а дел од нив го добија врз основа на уредбата која што ја донесе владата во време на пандемија. Според претежната дејност, најголем дел од приливот на невработените лица се од производствената дејност. Во суштина, во делот на производствена дејност се и најголемите движења на пазарот на труд. Ако ги видиме и слободните работни места, па токму и од производствената дејност се најмногу огласени работни места, а ако ги видиме анализите во делот на активните мерки и политики, според претежна дејност во делот на производството имаме најмногу апликации од страна на работодавачите за вработување со поддршка во делот на субвенционирање на плати, набавка на опрема, практиканството и слично.
На што се должи тогаш оваа неусагласеност на отпуштање на работници од овој сектор, а при тоа и најголем број на области за работни места?
Па, знаете како, предпоставувам дека одреден дел, одредени дејности производствени, бидејќи во производствената дејност не влегува текстилната индустрија, меѓутоа имаме повеќе индустрии, во одредени индустрии може би имало отпуштања, меѓутоа во други имало потреба од зголемен број на нови работни места. И не сите, се разбира, компаниите не подеднакво овој период го издржаа, да речеме, некои беа посилни, некои беа послаби, некои сметам дека само одреден период мируваа, веќе гледаме дека и тие се активираат и ќе продолжат понатаму.
Колку од отпуштените ја искористиле паричната надомес која што ја споменав?
Во делот на паричниот надомес, значи ние во континуитет носиме решенија согласно законот за вработување и осигурување, согласно уредбата се донесени решенија за паричен надомес, некаде околу 3700 лица согласно уредбата добија позитивни решенија за парична надомест и поддршка. Она што мене ме радува е голем дел од тие лица веќе во овој период се вратија во работен однос и најавија враќање во работен однос, некои во истите компании, а некои во други компании.
Колку мерките на владата за помош на фирмите дадоа резултат, ако се земе предвид дека имавме случај кога помошта за плати првично не е стигна до работниците?
Владата донесе ни за пакети мерки за сите категории на граѓани, за оние кои што се најрандиви, најпогодени, оние кои што се корисници на социјална помош, кои што се невработени, но исто така даде голема финансиска поддршка и кон компаниите. Значи, субвенционирањето на плати оваа година беше мерка која што беше најбарана и најискористена и за многу краток временски период се потполни бројот на предвидениот опфат на корисници и се уште работодавачите се интересираат за таа мерка. А ако земеме во предвид дека едниот предусловите за да си учесник во таа мерка, да отвориш ново работно место, да вработиш ново лице од евиденција на невработени, од друга страна да не го намалуваш бројот на вработени редовно, да ги исплакеш платите и социјалните придонеси. За мене, како раководно лице на оваа институција и целиот колектив, е стварно позитивен момент. Би сакала да се надоврзам дека младинската гаранција како проект и мерка кој што за прв пат се воведе во Република Северна Македонија во 2018 година како пилот проект. Република Северна Македонија е прва земја што не е членка на Европска Унија, а го спроведува овој проект и тоа би кажала успешно. Тоа се коментарите од ИЛО, од делегација, дека само во овој период се вработија 3478 млади лица до 29 години, кои што прв пат дојдоа на евиденција во Агенцијата за вработување и во периодот од 4 месеци беа веќе на пазарот на труд, односно беа вработени. А вкупно влезени млади лица во младинската гаранција се околу 15.000 млади лица. Што значи до крајот на годината очекуваме исто така да имаме успешна реализација и голем број на вработени млади лица. Оваа бројка е само од делот на младинската гаранција, односно лица кои што прв пат се евидентирале, а се на возраст до 29 години. А оние млади лица кои што се на возраст до 29 години, а кои што предходно си биле евидентирани уште во изминатите минатите години, исто така бележат значително учество во сите активни мерки од оперативниот план. Во останатите се некаде околу 35%, а знаеме дека се искрирани мерки како што се практиканството, IT обуките, каде што до 29 години земаат учество околу 80% од лицата и околу 20% од 29 години до 34 годишна возраст. Ние тука не застануваме, сега со формирање на новата влада, јас сум повеќе од сигурна дека ќе се ревидира оперативниот план, ќе се направи анализа и ќе имаме нови пакети на мерки, оние што покажа успехи за кои што имаше интерес од страна на невработените лица и на работодавачите, верувам дека ќе се зголеми и првично планираниот опфат на корисници.
Имате ли податоци колку од младите кои што е искористиле ова мерка се уште активно работат и развиваат нивниот бизнес?
Во делот на самовработувањето успешноста на бизнисите е еден висок процент, а некаде над 80% од бизнисите се уште, да кажам, активни. А ние согласно оперативните планови, оперативните упатства, значи максимално колку можеме ги следиме и им даваме поддршка. Ако сака да го прошири бизнисот, да вработи уште едно лице, дека му следува субвенција од 228.000 денари, му следува финансиска поддршка за набавка на опрема и репроматериали, или исто така да се земе практикант, кој што практиканти ги плаќа агенцијата во износ од 9.000 денари 3 месеци, а работодавачот нема обврска во делот на трошоците околу практикантот.
Министерот за здравство Венко Филип ќе најави можност од есен повторно воведување на рестриктивни мерки. Дали тоа би влијало на повторно отпуштање на работници?
Видете, значи, може би има лица кои што, како и секогаш на пазарот на труд, имаме лица кои што доаѓаат на евиденција на невработени поради одјава од задолжително социјално осигурување, но имаме и лица кои што се вработуваат во тој период. Има понудата и побарувачката на пазарот на труд и во ковид кризата беше во едно големо движење. Значи, имавме денови каде што побарувачката на работна сила, односно огласените слободни работни места, достигнуваа и до 8.000 слободни работни места на ден, некогаш беа 4.000, значи просекот некаде беше околу 6.000 огласени слободни работни места. Движење верувам дека ќе има, но според мене дека ќе биде, дека ќе се стабилизира целата ситуација и мислам дека оној најстрашниот и најлошиот според мене период го надминавме и јас очекувам известен период да имаме можеби една стабилност и движење во нагорна линија, односно позитивна линија во делот на пазар на труд и во делот на вработување и намалување на невработеноста. Еве во моментов отпочнуваме согласно сите протоколи со обуките за побарувани занимања, каде што над 500 лица ќе бидат вклучени во тие обуки, имајќи во предвид дека самите невработени лица во континуитет со нетрпение очекува и прашува кога ќе отпочнат со обуките, тоа ни дава за право да мислам дека тие веќе и се подготвени за да се вклучат на пазарот на труд. Дел од нив се самовработуваат, односно преку тие занимања за најти се регистрираат свои компании, дел веќе кога ќе се стекнат со тие вештини, знаења, кога ќе го добијат сертификатот и полесно и побрзо се вработуваат кај друг работодавач.
Рековте дека во просек има околу 6.000 слободни работни места. Како според вас може да се надмине неусогласеноста на понудата и побарувачката на пазарот на труд?
Преку активните мерки и политики за вработување, агенцијата се вклучува во делот на надминување на овој проблем и преку обуките за побарувани занимања за најти, преку обуките за побарувани работни места, кај познат работодавач, IT обуките. Исто така ги надминуваме со финансиската поддршка што ја даваме кон работодавачите. И би сакала да кажам дека заеднички ќе се направат напори со Министерството за образование, кој што е клучен фактор во креирање на, како да кажам, идните генерации кои што треба да се вклопат на пазарот на труд, односно во делот на занимањата за наедите кои што ги побаруваат работодавачите. Тука мислам дека ќе се вложиме сите, и Агенцијата за вработување како институција, Министерството за образование, Центарот за стручно образование, коморите, стопанските комори, работодавачите, и дека ќе се изнајде решение кое што ќе биде и квалитетно и долгорочно.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.